Yoan.
Tarkatingi limi beatu.
Yesu pakan diltol alunu ben 5,000. Arono atu. Tiepa ke kapala imana ila. Mutungla Yesu madit. Aila pang ye ranyo Galilee in kona kapala. Ngan rantani intuede enasan ye Tiberias. Ngan diltol malalamay tikamata mosyo ye diltol yo matamatengi kapdinga. Lenga di lapaw ti marita tito. Mudungla Yesu inawa ilo, ye kawala tu marini alo ye di galiunu tiur. Nganye kenetani in lal kiri yuda ke sungunu, yo tiweta ye paskimloningi ke maroi in potayo. Lenga Yesu be matan gaga. Ngani kamati dildol malalamay tinayo timan pangyenga. Mudungla ituro Pilip nen. Hai, ngawle tayi mekaningi ngay. Pang diltol nga beta pakandiye nga. Ngan beta nga ke Yesu yo iturriyei, in bene na ituwaye. Yeso yatawunin lon galanga Yesu yo beyi, ino. Iturro Pilip nen, le nga Pilip rawa beta nga ki. Yeine, una, kumatabe tayimi porong ye pat silba ke yimongo soben 200 nga, ngano ke be diltol nga le mot ole dia tuatu tikanen kasin-kasin leo. Mudong la Yesu galiunusan yo antaresi, ya in Simon pitata ini. Ini wetepang Yesu nen. Tol kasea tuyo yebeni, in porongki ngan dugumulime. In be i paranga ki ruleu, bong dildol nga malalamaisan. Lebe nen nganule porong le itinanga ilondi belay. Antarasi wetepanganen, mudong la Yesu yene, kawetepang dildol ngan asila tiur. Ngan ni tanin dingding isu pie le alunu. Le diltol tina ngandu tiur dingding pono. Ngan kinkating kiritamo de leu, ngan ben 5,000. Diltol tina ngandu tiur. Matong la Yesu ka purong dugume tina, aywede lopna na kipang maro ye. Inbe ite palapala, aywede beti malimi diltol tina ngan ye. Matong la ye nen lapaw ye, iru tina at malimi di. Ngan le tikap lelo ye diltol tina le mot. Ngan le tikaan lelo kapodisyung. Mudong la Yesu wete pang di galiununen. Kawinoko kaningin unu na unu yo ikien nga na kakawadok. Ken le kaya kakasin pa ay le na sokoray be. Mudong la di galiunu tina tiwinoko purong dukumulimi yo di toltol tina ngan tikaan. Be tiulay na unu na unu nga. Ngan natipadit ngan le ikaan karepone na sangaul beru. Le diltol tinangan, tikamata mostaniyo Yesu yi. Le tiene, mol yege, imarokona taniyo tatar matari ye beo le sitana, innei. Ngan tina Yesu longa betanga tinayo tuwetenen nga, le nga lon galanga ye dinen, nga be tiparama, anen ngan titarua ye tol kudomay, yo be matan kala tana kiri le moti. Le nga yege di, inbe yataleo ilo pang kawal. Yesu iparan pono. Arono sangaul inbe balana limibe atu. Ye kenetan intiepe le diurray. Mudongla Yesu di galiuno tidu pang ran kono. Tidu tinam ngan Yesu pombe pang yedi taray tiap. Mudongla tisuko katu atirie. Abe tisugutu ran atila pang kapenam. Yo iken ke ran kono kapali. Ngan bongo. Tikoya tila. Nganengi marita kukurki pupobele dokte apyege. Ngandi galunu tina, ngantipeya okotani atila kataunu. Le mga malokasin. Inbe, matarinen ngantika mata Yesu yo iparan po na ipot patay pang ye oko nga. Le nga titatray, bungan Yesu wete pang dinen. Katatray be, iyaw taninay. Matung lalo di punana ye atikaw ay lo oko lono. Ngan le patuleu be o kila isole ye nitani yo be tilapang yei. Diltol malalamay tikaurate ye serenga Yesu. Arono sangol ru inbe balana ru. Tiepa bongbong iniki, mutong la diltol malalamay tinayo tiepe ran kono kapala nga. Ngan lo di galanganen, runungan tikamato kataleu laikin ye niyo tiepe yei. Inbe okatan in tikamata to Yesu pa be ye di galiunu tiriye nga tiap. Bong di galiunu leu la tiriye a tilanga. Mudong la okapatu kiditay birias tilong lelong tisolo patay pang ye nitani. yo tolmai wetelo penana kipang maru ye purong mudong dildol tikani. Ngantina dildol tinangan tika mata to Yesu ye di kaliunu pitiap nga. Lenga tiri ye ootina ngana tilapang kapenam bela tisere Yesu. Yesu indawa ben purong ke ye pongodok mata. Arono sangulru inbe balana limi. Dildol malalamay tinatila lela tibuske Yesu ran kono kapala. Mudong la titoru. Tiene. Pano? Kumani nga ye solal. Mudong la Yesu rawa betang akirinen. Awit pang molmol nen. Ang nga kamanman kasi raw nga. Ngani emosyo ay iya ye bentar kilang akiawa kakamata. Intiak. Bung ye purong yu apakanang ye akakan. Nganli kapumimsung wiliwili ye nga. Nganen leken urata porang ye kawungukaningi, yo be wi palbe le doktiap inbe. Bung benen ngan urata porang ye kawungukaningi, yo be ikawa ye pongodok maad yo tawkan motingi. Ngan kaningi tani inule tol malmol ke maro, la be kawupangi. Yeso, tamana maro ipoto be yala ule ye urata tani i. Yesu etapang dinen, mudong la titoru nen. Nga ule am ye ibele. Abe nen ngana mi urata ke maro yo lono dokmata ye nga. Mudong la Yesu rawa betang akidinen. Urata ke maro innen. Be kataralumi merana pang tolyo maro iwanga ay si. Iwete pang dinen. Mudong la titoru. Tine. Ule ki esomus. Anen ngani ye bentar kilang akiyong pambe am kamata. Nganam taralumam merana yongi. Mukungandi sasaki am tikana porong. Yo ena mana inye ni sorrakene. Ben betanga tinayo tuorolo ye rao ke marunga. Ngan betanga tinanga niwetinen, ya inika purong yo ipaya malala ke maru, ngan pang dildol betikan. Mudong la Yesu wete pang dinen. Mosela ika purong yo ipaya malala ke maru, ngan pang dildol betikan, intiap, bung tamak la ika pang dihi. Inbe yala ika wa purong molmol yo ipaya malala ke maru, in pangi. Ngan purong molmol ke maru yi, in tolyo ipaya malala ke marua isi, besi ikawa ye pongodok maadiyo tawkan motingi, in pang dildol ke tani. Yesu wetenen, mudong la tuwete panga, tine, tolmai, benen nga, ngan kanakana ngan ko purong tani in pam. Mudong la Yesu wetepang dinen, autawki la purong tani yo ke ye pongodok maati. Ngan nen lese tolbe iman yao nga, ano ke be pitola mulutiak. Inbe si tol be itaralo na merana pao nga, ano ke be moroku mulutiap la pao. Bung dawa be nawita pangkot nga, ang nga kakamata gurana kiawo, bung lumimbe katarolumim merana pao tiap. Ditol tol le imot yo tamakikap di pao nga, ano le timan pang yao. Inbe si tol be iman pang yao nga, ano ke be anganga tiap la pao. Yeso, awi apaya malala ke marua asinga, ngan besi ato auto klok tiak, bong besi ato tolyo iwangawa asi in lono. Inbe tolyo iwangawa asi in lono nen, be kena egeril tolyo ikap di pao nga, ngan sali ilena be, bong be apamarit dile imot yelalyo itaru be, ikarata betang akiril tolyei. Ngan tamak lono nen, beril dolle motyo di dar matari pang natuno. Ati daralo di merana panganga. Ngan uli ti kawa ye pongodok maate yo tawkan motingi. Inbe uli apa mediddi. Ye lalyo itaru be ikarata betang akril dolle yi. Di yu dati longo tinayo Yesu wede be ya in purong molmol. Yo ipaya malala ke maru ay si. Le nga kateri malmal ati marit tinale ti pasa murye. Tine. Una tiap. Toli Yesu, inbe yain tamana la Yosepi, to. Iri nga lod galanga ye tamana le tinana. E nga ye lei be nokot nga iwete be, yain ipaya malala ke marua isi nga. Mudong la Yesu wete pang dinen, hai, kademi malmala kapasamur yao dokot. Tolsa ke be ito yato unulono, ay man pang yao, mantiap. Bong be, tamak yo iwangawa asi, inipamaridilone be iman, nganla be iman pang yao nga. Inbe tolyo nen, inule apamariti mulo, ye lalyo maro itaru be karata betang akril tolyei. Le betang ayo maro koni wode, akin ye rauke maro innen. Ole maro epatomanai di toltol nga limot. Nga nenle di sema toltol limot yo tilonga betang ake tamak. Alo di kalanga yenga, nganule timan pangyaw. Nga tol sayo ikamata tamak kot ngantiap. Bong tola taliw yo ye tamak tiebe, mudong isi, inlew lai kamata tamaki. Leawe tapang malmol nen. Sa ito li darlo na merana pao nga, manikawa yapong rokmati o taukan mo tingi ino. Autoki la purong ke yapong rokmata tani yi. Di sasagyang tikana purong yo ena mana, inye ni sorrake na nga, ngandi le mo timmata. Bong purong malmol tani inipaya malalake marua isi. Lekumata be dildol tikani, ngano kebe timmata tiap. Nga nawila porong tani ke yepong odok maada yu ipaye malalake marua isi. Lekumata se tol be ikana porong tani in nga. Nga nule yepe ye yepong odok maada yu taukan motingi. Nga porong tani in autuk medak. Yu be akupang dildol ke tani le moti. Abenen ngantikawa yepong odok maada tani. Yesu edenen. Le ngadi yudati natilong. Le kadiri malmal. Adi tabdi ti parsu in betwetwetinen. Nga uli toli yei belay beikap merana takan nga. Matungla Yesu katte betanga pang dinen. Awete pang molmol nen. Kumatali be kakana tol molmol ke maro merana tiap. In be kaini raraki tiap lapaw nga. Nga no ke be kakawa yipong sayo dokmata ngan tiap. Bung kumata se tol beikana merak. In be yin raraki aw nga. Nga nuli kawa yipong dokmata yu taukan mo tingi. Inbe ye lalyo maro itaru be karata betang akril dol ye in nga, nganu le apamariti mulu ye ni ke matenga. Yeso, awi medakin kaninge molmol, inbe rara ki awi in la ran molmol ke yinungi. Ngan nen le tolyo ikana medak, inbe ini rara ki awi, inu le ye pe yaw, inbe awi aye pe ye. Tamak yo ye pongodok ma di pa ye, in yalai wangawa asihi. Ngan ya inikawa ye pongodok maata tani in pao. Ngan nen le ye dara gaong leo. Ben yu ikawa ye pongodok maata pao nga. Ngan la awi yu le akawa ye pongodok maata pang dildol yu tikana merak nga. Le prong molmol tani yu ipaya malalake marua isi in nei. Ngan prongi dao ben yu mukungan di sasakyang tikani mudong tim maata in tiap. Bong se tol be kana prong molmol inga. Nganu le kawa ye pongodok maata yu taukan mo tingi. Ngan Yesu wede betanga yu nga malalamay kapenam. Ye kene yu lo ipotumanay diltol ye rumekiri yuda ke gaonga in lono ye yi. Betanga ke ye pongodok maata. Arono sangawul limibe atu. Ye kene tanin Yesu di galiuna luno. Latilonga betanga kitina yu wede wede nga. Le nga tine, ato, betanga yu ipotumanayri ye nga. Nga ni mosan, nga uli seitol bay kapi. Bongan Yesu lon galanga yedi, yoti pasamur ye betanga kitina ngano. Le ngay weta pang dinen. Nga yelay, betanga yu aweta ngay garung lomim, to. Ngan le be kakamara tol molmol ke maro be imula ilo pangete, ye niyo mugu ngan yebe yein nga. Nga nule kawete belay. Maro amunu la be kawa ye pongodok maadyo taukan motingi in pang dil toli. Bong diltol ke tana, ngan tau ka di gurana yu betie nen yei. Ngan nga, betanga yu awete pang, nganipa ye marua munu. Le betanga tinangan la be ikawa ye pongodok maata, yu taukan mo tingin pangi. Bong ang kapala nga katara lumim merana pao tiap. Yesu wete nen, yeso ye kenyo yu mariti ye urata ki yein nga. Ngan lun galanga ye diltol yu betara lumim merana panga tiap nga. Inbe lon galanga ye tol yo be pangdama ni, nganu le itaru la di koiki baedi in lapaw. Ndong la Yesu wete mulunen, ye punin la lea wete pang be tol sa ke be, ito yato unu lono, ay man pang yaw, ngan tiap. Bong be tamaki pa mede be iman, ngan la be iman pang yaw nga. Ye kenetan in tilongo tinayo Yesu wete nen nga, le nga di galiuna luno, la tiege, ati mulumulo pang nikiri, le tito mulo tiap nga. Madong la Yesu tor di galiuno tina, yo sangul beru ngan nen. Nga yele, ang nga lumimbe kayegaw, akalalapaw, to. Madong la Simon pitay rawa betang akinen, Tol mai, sei tol beam la yei. Ongi betang a kiong nga kebe kawa ye pong dok madi yo taukan motingi in pang dil tol. Le am nga lumam galanga yong, in beam tara lumam meranen. Be ongi la tol tani yo maroy poto pangaya tauni. Pitay wetenen, madong la yesu rawa betang a kinen. Ang di galiuk yo sangaul berunga, nganautuk la potangi. Bong emi matu in tol kutomai kriso sari yepie. Ngan Yesu wetenen nga ye yuta, yo Simon Iskariot natuni. Yain Yesu di galiuna tinayo sangul berunga, nga natukiri. Bong pangdamani nganulay tara Yesu la di koiki baydi.